20 година у Києві. Новини Української служби Радіо Свобода. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Україна починає виводити свої війська з Іраку. Перші 150 військовослужбовців прибудуть до Миколаєва 15 березня. Виведення контингенту відбудеться у три етапи і завершиться у жовтні. Рішення про це ухвалив президент Віктор Ющенко. Із серпня 2003 року в Іраку перебували понад 1500 українських військових і понад 2000 одиниць техніки. За цей період Україна втратила там 18 солдатів. Рішення України вивести війська з Іраку не зіпсує стосунків Києва і Вашингтона, заявила Держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс після зустрічі у США з міністром закордонних справ Борисом Тарасюком, котрий вже повернувся до Києва. Сполучені Штати готові надавати Україні технічну та експертну допомогу стосовно вступу до Світової організації торгівлі. Інформуючи про підсумки візиту до США, міністр закордонних справ Борис Тарасюк повідомив сьогодні у Києві, що американська сторона пообіцяла найближчим часом скасувати і поправку Джексона-Веніка, яка гальмує розвиток економічних відносин між двома країнами. За словами міністра, це буде зроблено після візиту до Сполучених Штатів українського президента, що має відбутися на початку квітня. Борис Тарасюк додав, що Сполучені Штати сприймають Україну як рівноправного партнера і позитивно налаштовані на діалог з українською владою. Лідер соціал-демократичної партії «Об'єднаної» Віктор Медведчук вважає, що колишнього президента Леоніда Кучму не притягнуть до відповідальності у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Як сказав журналістам у Сімферополі пан Медведчук, для притягнення Кучми до відповідальності у цій справі немає підстав.
Я в это не верю. Я считаю, что нет оснований для привлечения к ответственности экс-президента Леоніда Кучми.
Сказав лідер СДПУО Медведчук. 10 березня Леоніда Кучму допитала Генпрокуратура щодо справи вбивства журналіста Гонгадзе. Сам Кучма відкидає свою причетність до цього злочину. Народний депутат Едуард Гурвіц звернувся з позовом до Одеського суду переглянути рішення про визнання перемоги Руслана Боделана на виборах мера Одеси у 2002 році. Докладніше з Одеси Петро Каландирець.
Справа прийнята до розгляду. Перше засідання суду відбудеться 14 березня у Приморському райсуді Одеси. У зв'язку з цим юридичний відділ Одеського міськвиконкому поширив серед місцевих ЗМІ інформаційне повідомлення, у якому висловив сумнів стосовно законності рішення про поновлення розгляду цієї резонансної справи. У повідомленні йдеться про те, що позовна заява Едуарда Гурвіца була прийнята без належної резолюції голови Приморського райсуду Одеси. Працівники юридичного відділу міськвиконкому вважають, що правових підстав для скасування рішення Приморського суду від 25.05.2002 року немає.
Новини Радіо Свобода. Іран і далі займатиметься ядерними розробками, незважаючи на пропозиції Сполучених Штатів та Євросоюзу піти на поступки, заявив представник іранського міністерства закордонних справ Хамід Реза Асафі. Учора Сполучені Штати заявили, що в обмін на відмову Ірану від ядерної програми Вашингтон готовий зняти свої заперечення проти вступу Ірану до Світової організації торгівлі і дозволить поставки запчастин для літаків іранської цивільної авіації. Президент Джордж Буш наголосив, що така ініціатива покликана підтримати дипломатичні зусилля Великобританії, Німеччини і Франції, які намагаються переконати Іран припинити виробництво збагаченого урану, що можна використовувати для виготовлення ядерної бомби. Посланець Організації Об'єднаних Націй Тер'є Рот Ларсен заявив, що президент Сирії Башар Асад обіцяв повністю вивести сирійські війська і спецслужби з Лівану. Після переговорів з Асадом у сирійському місті Халеб Рот Ларсен повідомив. Президент Сирії зобов'язався вивести усі війська і спецслужби з Лівану відповідно до резолюції Ради безпеки ООН. Виведення сирійських військ буде здійснюватися у два етапи. Мінськ розкритикував ухвалену п'ятницю резолюцію Європарламенту щодо Білорусі. У документі міститься вимога негайно звільнити з в'язниці білоруського опозиціонера Михайла Маринича і провести незалежне розслідування зникнення низки опозиційних політиків у 1999-2000 роках. Палестинське угруповання «Хамас» оголосило, що збирається виставити своїх кандидатів на парламентських виборах в автономії, що відбудуться у липні. Перемога екстремістів на парламентських виборах може послабити вплив глави палестинської автономії Махмуда Аббаса, котрий намагається відновити мирні переговори з Ізраїлем. Ви слухали інформаційний випуск Української служби «Радіо Свобода».
В ефірі передача «Листи на свободу». перед мікрофоном Празької студії Петро Кагуй. Вітаю вас, шановні слухачі.
Цей час безвладдя в районах, ота агонуюча влада, яка всі 13 років топила Україну, чинить шалений спротив, використовуючи всі засоби, не рябуючи нічим.
Я боюсь, щоб не було повернення назад до Кучми.
У нашій українській історії зрад було надто багато. Але я хочу сьогодні торкнутися двох, а може й більше, наших співвітчизників, колишніх патріотів, а нині ганебних перекинчиків.
Найбільше жертв від більшовицького режиму понесла Україна. Тому називати СРСР вітчизною є крамолою перед пам'яттю невинно убієнних.
Про це, серед іншого, йтиметься у сьогоднішній передачі, котру розпочнемо листом Станіслава Змієвського із Харкова. Мабуть, не лише мене поява партії «Народний Союз. Наша Україна» і порадувала, і багато чим подивувала. А що викликало у мене безліч запитань? Скажімо таких, чи годиться лідеру нації ставати почесним головою партії влади? Чи не завелика то честь для цієї партії? Та чи не обернеться це для самого президента Ющенка тратами на парламентських виборах? І що такого привабливого для виборців змайстрували партзодчі Віктора Ющенка? А далі Станіслав Змієвський із Харкова подав цілу низку своїх пропозицій та роздумів на цю тему. Оскільки лист пана Змієвського ми отримали ще минулого понеділка, а протягом останніх днів цю тему ми обговорювали у різних передачах, тому детальніше зупинимося вже на іншій важливій темі, що її також порушують наші слухачі. Це проблема місцевих органів влади.
Я телефоную з Богуслава Київської області, Бартиренко Микола. От уже місяць, як у нас є уряд, працює президент. На місцях фактично, у нас, наприклад, в Богуславі, нічого не міняється. Все залишається по-старому. І не ясно, коли воно ще зміниться. Тому що ці всі представники старої влади, старі кадри, вони зараз пристосовуються, ідуть в різні партії, в нашу Україну, що створюється для підтримки президента Ющенка. Ідуть, б'ють в батьківщину. Від них ідуть всякі гінці на Київ, щоб їх призначили намісника президента в районі, в Богуславському, таке всяке. Так мене цікавить, коли це вже воно все діло, і як, і що не можна було це закінчити, тому що проходить час. Як відомо, що до вересня будуть діяти повноваження Ющенка в повному обсязі. І чи встигне він виконати свої завдання за цей період? Це по-перше. По-друге, от було свято 8 березня. Знову ж, на тому радіо, на телебаченні, на національних каналах, на комерційних каналах, знову лунали пісні російською мовою, російські артисти. Я не противник російської мови, але мусить бути яка-то гідність, і вже стільки всього можна. Знаєте, я подивився по ICTV, показували в програмі новини, інтерв'ю він давав, ще виступав на прес-конференції в Німеччині. Він розмовляв російською мовою, ну що сказати. Я не знаю, я боюсь, щоб не було повернення назад до Кучми. До того всього. Дякую, вибачте.
Проблему місцевих органів влади, ситуації на місцях, порушила також і наша давня слухачка Антоніна Спільна зі села Кути Косівського району Івано-Франківської області. Пані Спільна звертається із відкритим посланням до президента України Віктора Ющенка.
Пане президенте, шановний Віктор Андрійович, звертається до вас постійна слухачка, верніше дозвонювачка Радіо Свобода, Радіо Ера, дописувачка нації держави, пані Антоніна, селище Кутче на Косівщині. Знають мене в Україні як просто гуцулку з Карпат. Звертаюсь по допомогу, хоч ніколи в житті ні в кого нічого не просила. Я сильна і мужня жінка. І в цей раз я прошу не для себе, а для остаточної перемоги українського народу. Революція зроблена вже в центрі. Так, вона ще продовжується по окремим владним структурам, відомствах. Але в основному вона вже перемогла. Ми маємо вас, президента. Маємо пані Юлію, прем'єра. Маємо уряд. Маємо більш-менш сформовану владу більшості в Верховній Раді. Революція зі скрипом перейшла на обласні центри. І поволі вже набирає оберти. Я розумію і думаю, що це розуміє вся українська нація, що цей процес довгий, тяжкий і незворотний. Але немає ще голів райдержадміністрації. Не всі райради набрали 2/3 голосів депутатського корпусу для зміщення голів прокучмівської влади і обрання нових професіоналів, патріотів і порядних людей. Я не знаю, чи можете виявити процес імпічменту сільського голови, де взагалі проштовхувалось на виборах світа, а не депутатський корпус.
Це дуже довгий процес з великими матеріальними затратами. Юридично скинути в голову, хоч це й можливо, але це страшенно важко. І в цей час безвладдя в районах, ота агонуюча влада, яка всі 13 років топила Україну, чинить шалений спротив, використовуючи всі засоби, не рябуючи нічим, включаючи свою боротьбу і радянські методи. Не дам довідки. Виключу насильником, бо в тебе забагато корів. Заберу твою земельку і віддам тому, хто підтримує мене. Та навіть прес-центри пліток села, сільські ради працюють зараз з посиленою нагрузкою, щоб обезчестити ім'я тих, хто виборював революцію на Майдані. Перераховувати можна довго, та чи варто. Ота організуюча влада їздить по обласних центрах, Києвах, вибиває, прохає, сує взятки, аби поставити своїх людей в держадміністрацію. Бо вони, сминаючи 3П, зразу стали 4П, тобто помаранчевими. Але найтяжче все-таки по селах. Проводяться сходи селян. Висловлюється недовіра голові, а далі стоп. Немає затвердженого голови райдержадміністрації. Значить, не може бути сформована контрольно-ревізійна комісія по перевірці економічного апетиту голови сільради. Не можна надрукувати в газеті районі все те, що ти думаєш, за органи місцевого самоврядування. Я вже не кажу, що відчуваючи близьку відставку, пішло в рук все те, що ще не докрали. Даруйте, не доприватизувала влада на місцях. Думаю, що це не тільки в одній нашій області. Думаю, що це діється по всій Україні. Тому, будь ласка, Віктор Андрійович, якщо ваша ласка, ще раз попрошу, допоможіть нам по районах, по селах, так як ми допомагали вам в Києві. Підпишіть, будь ласка, не знаю, як це правильно назвати, представлення, напевно, тих голів, по яким вже визначилися і жителі району, і губернатори. Повірте, що це люди 3П, які свідомо діяли в помаранчевій революції. Будь ласка, почуйте мене. З повагою, пані Антоніна, селище Кути, Косівського район.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни, час прийшов, час прийшов, час прийшов.
Чи не кожна гучна подія у політичному житті України перебуває у центрі уваги і наших слухачів? Не залишилася поза увагою і смерть колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка. Ось деякі роздуми з цього приводу Раїси Карюк із Миргорода.
Як людина, звичайно, шкода. В той же час, враховуючи те, що за часи його керівництва багато було порушень в роботі міліції, тієї, що нас повинна берегти. В Миргороді були катування теж. Ми ховали хлопця, якого закатували в міліції, село Малинівка Миргородського району. І говорять, це його вбили в міліції, ніхто не так сприйняли, тому що ніякі скарги ні до чого не доведуть. Змирилися з тим, поховали 35-річного хлопця. Так що міліція працювала проти свого народу за час його керування. І так вона звикла і досі там такий безпреділ називається. Думаємо, що обірвався той ланцюжок, який міг би вивести на чисту воду замовників. Щось могло б бути вияснено, якби Кравченко не покінчив з собою. Ну і тепер складно, що буде далі. Хотілося б, звичайно, щоб це вбивство було розкрито, щоб мати змогла поховати свого сина нарешті.
Зараз влада шукає, де лежать гроші. Значить, гроші лежать в оренді. Треба дуже добре вивчити таке питання, коли йдуть гроші за оренду. Скільки вони йдуть в кишеню директору підприємства і скільки державі. Це перше. Друге, в Києві і взагалі в Україні дуже багато автостоянок. Там, як кажуть, солдат спить, а служба йде. Отак і ці стоянки. Значить, гроші йдуть, але треба розібратись, куди йдуть ті гроші, кишеню держави чи кишеню частних підприємців. Якщо ви подивитесь на вулицях Києва, лендрови і ленд-крузери, дуже велика доля в цих лендроверах і ленд-крузерах – це оренда, це стоянки і так далі.
У сьогоднішній передачі не обійдемося і без чергового дзвінка Володимира Осипчука із Вінниці. Пан Осипчук досить часто до нас телефонує, і його земляки-вінничани вже навіть намагаються через нього щось переказати на Радіо Свобода.
Вельмишановний колектив Радіо Свобода, багато ваших слухачів, зустрівши мене, просять: скажи на Радіо Свобода про це, про те, про інше. Отож, на цей раз я хочу висловити дещо колективну думку про перші кроки нашого шанованого президента та прем'єр-міністра. Не дивлячись на те, що ми всі вболіваємо за нашу високу владу, бо ми її обрали, відстояли її на майданах, викричали, відвоювали в судах, пересварилися з рідними і близькими, перехворіли перед виборними баталіями, ми чекаємо від неї таких кроків, які український колективний розум виробив у боротьбі з кримінальним режимом і сотворив як надію та персоніфікував цю надію в особах Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко. Народ собі думав, гадав, переможе Віктор Ющенко, то станеться так. Нова влада визначить кримінальну верхівку колишніх посадовців, нехай це буде 10, 15, 20 осіб, які розікрали Україну і обездолили мільйони народних мас, арештує їх рахунки в банках, перегляне в судах те, що вони прихватизували, тобто по-простому вкрали. Далі поміняє далеких від народу одіозних, шахраювато-злодійкуватих керівників на всіх рівнях. Потім нова влада визначить етапи виходу держави з політико-економічної і духовно-моральної кризи. Перший крок – це формування нової влади. Другий крок – це поповнення бюджету держави. Третій – підвищення матеріального добробуту людей. Четвертий – це створення робочих місць. Потім п'ятий, шостий і так далі. Якщо люди знатимуть приблизно, коли той чи інший етап щабель настане, то вони будуть чекати. Але коли вони побачать, що нічого не поміняється, то в народу може виникти велике розчарування. Нині складається враження, що президент і уряд займаються дещо дріб'язковим. Багато сенсаційності в заявах і передчасності. На мій погляд, цього потрібно уникати. Бажано, щоб президент і уряд розробив стратегію і тактику в своїх діях принаймні на 10 років. І нарешті визначився національною ідеєю і втілення її в життя українського суспільства. Основне, щоб нова влада не повторила помилок попередників і не наробила нових. В Україні є велике майбутнє. Потрібно в це вірити і щоденно наполегливою працею наближати її до цього майбутнього. Володимир Осипчук, Вінниця.
Я пробив непробивні стіни, пробиватиму знову і знову. Я пробив непробивні стіни. Час прийшов, час прийшов, час прийшов.
А зараз мова піде про доволі болючу тему зради, що її порушує Володимир Прийма зі села Коровичі Золочівського району Львівської області. Лист пана Прийми прозвучить у дикторському читанні.
Не можу оминути такого факту в українській історії, як зрада. Ніяк не можу зрозуміти тих людей чи цілі групи людей, їхню внутрішню духовну і моральну суть. Адже зрада, яка б вона не була, є найганебнішим вчинком, ба навіть великим гріхом. Зрад не буває малих чи великих. Зрада є моральним злом, душевним виродженням, духовним каліцтвом. У нашій українській історії зрад було надто багато. Але я хочу сьогодні торкнутися двох, а може й більше, наших співвітчизників, колишніх патріотів, а нині ганебних перекинчиків. Наприкінці 80-х років минулого століття у львівській молодіжній газеті «Ленінська молодь» провідним журналістом працювала Ганна Стеців. Розумний і з творчими завдатками журналіст. Пригадую її творчі вечори, її активну діяльність на зламі тоталітарної системи. Ми всі захоплювалися її виступами в газеті, котру потім було перейменовано на «Молоду Галичину». Приємно було слухати Ганну і на Радіо Свобода. Її запал, віра в Україну робили Ганну патріотом без усяких сумнівів. А її гасло наприкінці кожної передачі «Будьмо і здобудьмо» вселяло в нас наснагу здобувати. Перехід Ганни до Києва, на мою гадку, був платою за її свідому творчу роботу. Я рідко коли пропускав передачі Радіо Свобода. Але коли «П'ятий канал» транслював спільний проєкт, поведінка Ганни Герман-Стеців почала мінятися. Та не тільки поведінка, а й характер, ставлення до всього. З'явилася грубість, некоректність, безпардонне перебивання опонента, зверхність. Що це таке? Запаморочення від успіхів. А далі перехід у команду Януковича. І повний провал та розбите корито. Інший приклад – Тарас Чорновіл. Зустрічався з ним ще в 91-му на виборах президента України і під час проведення референдуму. Як звільнений член обласної комісії з проведення цієї акції, кожен день готував матеріали тодішньому голові обласної ради В'ячеславу Чорноволові. Тарас тоді подавав великі надії. І коли він став народним депутатом, на перших порах поводився як гідний син свого видатного батька. А потім почалися його маневри в Верховній Раді, виступи проти фракції «Наша Україна» і насамкінець перехід Тараса Чорновола у протилежний табір. Що це? Гонитва за 30 срібниками чи за славою? А тепер злигався з Наталією Вітренко і тим покручем Корчинським, навіть у страшному сні таке не присниться. Та Бог їм суддя. Як весняні води на своїй поверхні зносять усіляку нечисть, так і помаранчевий майдан на святих київських горах знесе й цю нечисть. Вони ще борсаються, чіпляються берегів, крутяться в ямах. Але настане час, і чисте плесо річки чистими водами потішить і звабить навколишню природу. Так очиститься і наш політичний бомонд. Переконаний, що в їхніх душах панує велике сум'яття, ба навіть більше трагедія. Тож як біблійний блудний син знайшов у собі сили і повернувся до свого праотчого порога, спокутував свій великий гріх і був отцем прощений, так і всім зрадникам, перекинчикам, блудницям треба спокутувати свої гріхи перед Україною, перед її багатостраждальним народом. І, може, тоді вони будуть прощені. Володимир Прийма, село Куровичі, Золочівського району Львівської області.
Наближається 60-та річниця перемоги над нацистською Німеччиною. На сьогодні вже відмовилися їхати до Москви на заплановані урочистості з цієї нагоди президенти Литви та Естонії. Натомість до Москви поїде президент-жінка, лідер Латвії, Вайре Віке Фрейберг. Вона спробує пояснити в російській столиці позицію країн Балтії з приводу цієї дати. Для балтійських країн окупація нацистів чергувалася із радянською окупацією. А як щодо України? Що для неї означає перемога над нацистською Німеччиною? Це питання частково постає у листі Михайла Баканчука із Тернополя. Лист пана Баканчука подаємо у дикторському читанні.
Наближається 60-та річниця перемоги над нацистською Німеччиною. Її ще називають на значній частині пострадянського простору перемогою у Великій Вітчизняній війні. Отож, хочу запитати високих достойників, котрі іменуються академіками, істориками, як правильно розуміти саме слово «вітчизна». На мою думку, вітчизна ототожнюється із поняттям «батьківщина». Це як сім'я, родина, де батько з матір'ю, створивши родину за предвічними законами природи і християнською мораллю, забезпечують свою родину, як і батьківщину, життєдайністю. Захищають її усіма доступними методами від зазіхань нападників та природних катаклізмів. Оберігають історичні підвалини традицій, культури і мови. Отже, моя і наша батьківщина – це Україна, яка упродовж віків щедро зрошена потом і кров'ю наших предків. Вони дали нам життя і передали набуті ними національні цінності, честь і мораль. А чи може батько з матір'ю кривдити, а то й фізично знищувати свою сім'ю, родину, як і батьківщину? Примушувати відмовлятися від своєї віри, традицій, культури, мови та моралі? Та чи є в історії факти, коли батьки, якщо вони не божевільні, умертвляють своїх дітей голодною смертю? А ми це все пережили у так званій вітчизні, що називалася СРСР. Отож, чи можна назвати вітчизною більшовицький тоталітарний режим Радянського Союзу, де впродовж 70 років в Україні відбувалися репресії, терор, штучні голодомори, масові ув'язнення до концтаборів та виселення за межі України? В результаті такої в лапках «батьківської опіки» Україна втратила десятки мільйонів свого народу. Тому відмінностей між політикою коричневого нацизму і червоного московського комунізму немає. Обидві системи схожі терором, репресіями, тоталітаризмом і змаренням на світове панування. Чисельність жертв більшовицького терору в масштабному вимірі у кілька разів перевищує жертви нацистських людожерів. І коли ми з пошаною схиляємо свої голови перед пам'яттю тих, що загинули в боротьбі з нацизмом, та тими нечисленними, котрі залишилися в живих, ми повинні пам'ятати, що переможець, московсько-більшовицький режим, був продовжувачем антилюдських тоталітарно-репресивних діянь. Світова спільнота засудила злочини нацизму, засвідчивши на Нюрнберзькому процесі рішучі наміри викорінити нацизм як носій коричневої чуми. Але й досі немає світового засудження злочинів московсько-більшовицького тоталітарного режиму, як вже червоної чуми, що забрала життя десятків мільйонів людей різних національностей, котрі мали нещастя бути громадянами або сателітами імперії зла. І потрібно визнати, що найбільше жертв від більшовицького режиму понесла Україна. Тому називати СРСР вітчизною є крамолою перед пам'яттю невинно убієнних. Тернопіль, колишній політв'язень ГУЛАГу Михайло Баканчук.
Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Все дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.
А далі у передачі «Листи на свободу» ціла підбірка афоризмів від киянина Василя Зеленка. Пан Зеленко називає свої афоризми припіканцями, і дістаються вони і новій владі, і старій владі, а також і північно-східному сусідові України.
Так званим браттям росіянам сказати правду вже пора нам. Не росіяни, ви москвини, і припиніть із правди кпини. Далі. Москва в Чечні своволю чинить, бо хоче знищити Кавказ. Якщо її ніхто не спинить, то згодом прийде і до нас. Далі. Вже показав нам острів Тузла, Москва в загарбництві загрузла. Далі. Мороз-соціаліст, інтриг-спеціаліст, тепер сепаратист, двомовності борець, пасти б йому овець, бо лопнув вже терпець. Далі. Хто відновити хоче знов імперію, роздмухує двомовності істерію. Далі. Щоб не потрапити за злочини за грати, почав у справедливість Янукович грати. Ще. Що Янукович в президенти не потрапив, Тарасик Чорновіл багато втратив. Можливо, був би вже прем'єр-міністром. Тепер боїться йти відкрито містом. Далі. Сини Чорновола бійця зганьбили себе до кінця. Далі. Недавні кучмолизи, що привели до кризи, плазують непристойно. Хоч відійдіть достойно. Далі. Щоб найти на барикади, не спускай очей із влади. Далі. Ще міністра поховали. Ще й у церкві відспівали. Самогубця, душегубця, генерала, самолюбця. Далі. Для України кучмівська родина, як безнадійно хворому пухлина, хоча її і видалять уміло, та метастази пронизали тіло. Ніхто вже не врятує те створіння. Смертельний рак пустив своє коріння. Хіба що з неба надійде підмога від Бога. Далі. Піскун свою роботу вже зробив. До Ющенка довіру він убив. Далі. Хоч Кучма Ющенкові гадить, та свого батька хто ж посадить? І останнє. Ми вже народ. Ми вже не бидло. Нам бути бидлом – остогидло. Василь Зеленко зі столиці. Дякую. До побачення.
Це все на сьогодні, шановні слухачі. Передача «Листи на свободу» добігла свого кінця.